Теврат башлану он үчінші бап. Мысырдан Ибрам қадынынен ве малы мүлкінен Негевге қайтты. Оларнен бірабір Лут та қайтты. Енді Ибрам ем малға, ем күмішке, ем алтынға пек зенгін еді. Негевден о бет елгеджі, бет ел ве ай шеерлері арасында ерлешкен, Эвел чадырларына қойған ве құрбанлық құрған еріне же көчіп барды. Анда о Раббыге дуа етті. Ибрамнен берабер көчіп юрген Лутның да оз қой ечкілері, туарлары ве чадырлары бар еді. Мал мүлклерінің чоқлығы ве яшамақ үчін ернің азлығы себебінден олар берабер яшап оламай еділер. Ибрам ве Лутның чобанлары арасында давалар башланды. О заман бұ ерде ханаанлылар ве перизлілер яшай еділер. Ибрам Лутқа, «Бізім арамызда ве чобанларымыздың арасында дава олмасын, біз туғанмызда». «Бұтын топырақ козың оғын» дедір. «Айды, менден айрыл. Егер сен солға кетсең, мен оңға ел алырым. Сен оңға ел алсаң, мен солға кетерім» деді. Лут чевречетіне бақып, бұтын Иордан вадии Цоар шеріне қадар Раббының бақчасына ошағанына, ве Мысыр топырағы дайын суға тойғанына абайлады. Бұл вақия Раббы Садом ве Гамора шеерлеріні йоқ етмезден әвел олғандыр. Лут Иордан вадиіні сайлап алды, ве шарх тарафқа йонеді. Иште олар тараф-тараф кеттілер. Ибрам Ханаан топырағында ерлешті. Лут исе вади шеерлерінде яшап башлады. Чадырларына Садом шеері янында ерлештірді. Садом сакинлері ісе пек қара юрекле адамлар еділер. Олар Раббының козлерінде чоқ гуна қазана еділер. Лут Ибрамдан башқа тарафқа кеткен сон, Раббы Ибрамға «Чевре четіңе бақ, тұрған еріңден шымал ве джинуп, шарх ве ғарп тарафларына бақ. Бұтын бұ көрген топырақны мен әбедиен саңа ве евлятларыңа береджем. Сенің евлятларыңны мен тоз дайын чоқ сайлы етерім. Ер юзінде тоз данелеріні саймаға имкан олмағаны дайын, евлятларыңны да саймаға чаресі олмас. Турда, бұтын мен саңа берген ерінің еніне ве бойына кеч. Мен оны саңа береджем», деді. Ибрам тұрған ерінден көшті, ве Хевронда олған Мамре деген емен орманы янына барып ерлешті. Анда Раббыге құрбан еріні құрды.